Hjertelig velkommen til episode 43 af CMO After Hours. Dagens gæst det er Frederik Bylov fra Shark Gaming. Frederik har uddannet Kantmærk fra CBS og har siden udgangen af studierne i 2016 været iværksætter med flere virksomheder i bagagen. I dag er Frederik CMO i Shark Gaming, som er en virksomhed, der sælger udstyr, tilbehør og hardware til gamere. Dagens episode omhandler, overraskende nok, måske ikke, marketing i e-sport og gamingindustrien, der har været i rivende udvikling de seneste år, og højst sandsynligt også kommer til at gøre det i fremtiden. Vi kommer også en lille smule ind på gaming commerce, altså den her relativt nye tendens i forhold til, at virksomheder annoncerer direkte i computerspil, hvilket vi personligt synes er en utrolig spændende udvikling inden for marketingdisciplinen. God fornøjelse.
Så er vi live igen, Peter.
Det er vi i hvert fald. Vi sidder jo her med Frederik Bylov fra Shark Gaming.
Hej alle sammen.
Hej, Frederik.
Dejligt, at du kunne få det til at passe.
Jamen, selvfølgelig.
Det er jo ikke after hours rigtigt, som vi er vant til. Det er faktisk lyst. Vi sidder her klokken lidt i 3:30 en torsdag eftermiddag. Men god stemning er der trods alt stadig.
Absolut. Jeg er blevet taget godt imod ind på det fine kontor her.
Dejligt. Og vi skal jo tale lidt om marketing inden for sådan e-sport og sådan gamingindustrien. Mm-hmm. Og jeg tænker måske, det ville være godt sted at starte med lige sådan kort oprids af sådan, både dig selvfølgelig, men også Shark Gaming. Altså, hvad er det for en plads, I ligesom fylder ud i det her marked? Ja. Den her meget sådan opblomstrende industri.
Ja, jamen jeg hedder Frederik Bylov, og jeg som sagt er jeg to ikke den mest erfarne inden for e-sport og gaming, da jeg joined Shark Gaming for 14 måneder siden som CMO. Der havde jeg faktisk ikke haft noget med e-sport og gaming før, men jeg synes, det var en ekstremt interessant branche, da jeg kunne se, at især e-sporten den blomstrede på, jeg så det på Zulu, som jo er en kanal, de fleste har set, og tænker, jamen, altså hvis der er plads til det der, så må det jo efterhånden være en ting, vi må tænke at bidrage til hvad vi kan kalde traditionel sport. Mm. Jeg synes, det var ekstremt publikumsvenligt, seervenligt. Så jeg blev egentlig fanget, og der er en lille forretningsudvikler i mig, og jeg tænkte, ved du hvad, hvis der er plads til det, så er der nok også plads til en kommerciel branche. Og det var den, jeg tabede lidt ind i, der fik muligheden for så at blive CMO for Shark Gaming. Mm. Og Shark Gaming er en af Nordens største gaming-computer-byggere. Vi laver specielt konfigurerbare gaming-PC'er til Danmark, Sverige og Norge. Vi har hardware løst selv. Vi har gear, skærme, mus, headset, tastatur. Vi har alt det, en gamer skal bruge under eget brand, som er Shark Gaming. Mm.
Og det er så både til, altså til den unge og uerfarne gamer, til de hardcore gamers, det er sådan allemands eget inden for det her domæne?
Det vil sige, at vi arbejder ud for tre personer. Vores primære personer, det er gameren, der er den her 25-35 år gammel. Mange tror, det er et yngre publikum, som er det primære, sådan teenagerne, men købekraften der er bare ikke så stor. Det er relativt dyre produkter, vi har med at gøre.
Så altså, det er mor og far, der ender.
Ja, det er det nemlig. Det er også derfor, at når vi snakker vores sekundære målgruppe, så er det nemlig, som vi kalder ham, Johan, som er teenager op til måske et par 20, hvor Johans forældre så er vores tredje målgruppe. Yes. Mm. Fordi som sagt, rammer man Johan med noget god targeting, jamen, så vil det typisk være noget gaveværk, som forældrene alligevel i sidste ende skal købe. Så det er de tre målgrupper, vi sådan arbejder ud for, som jo nok spænder fra en 15 år, så op til forældrene på nogle 50, når vi sådan snakker målgruppe snak, ikke? Så vi spænder bredt, og gaming som hobby eller som livsstil, som det efterhånden er, det er blevet kæmpestort, så det er ikke noget, hvor vi snakker en lille bitte stereotyp målgruppe med en gut, der sidder i en kælder og drikker cola og spiser pizza. Overhovedet ikke. Altså, alle har en relation til gaming nu til dags. Og jeg selv, jeg er 34 nu, og personer, jeg aldrig havde forestillet mig, altså gode kammerater, bekendtskaber, fodbolddrenge, jeg aldrig havde forestillet mig at skulle sidde foran en computer, de sidder foran en computer nu, som var det mest normale, og har købt stort ind på det her grej.
Ja. En gang var det jo sådan tabubelagt.
Og sådan, ja, lige præcis.
Jeg smutter lige på netcafé med drengene, det gjorde jeg i hvert fald meget engang, det ved også Alex gjorde. Men nu er det faktisk, vi sad og snakker om det i dag til frokost faktisk, at der er faktisk flere omkring bordet, sådan lige pludselig, jamen jeg spiller faktisk også, jeg spiller det her, eller det her, eller det her. Så det bliver lidt allemandseje, det synes jeg er ret cool.
Ja, faktisk. Også fordi, at det netop ikke er tabubelagt mere, så er der mange, som har det som sådan en deltidshobby, så gør de det lige en gang imellem. Jeg er en af dem, sådan en gang imellem, så spiller jeg Dota 2, som er sådan noget, jeg synes, jeg spillede meget Dota, da jeg var meget yngre, da jeg var teenager og så videre. Og så slap jeg gaming, så lavede jeg ikke, spillede ikke rigtig noget i 6-7 år, men så bliver man lidt mere voksen, og så er det sådan en gammel hobby, man kan besøge med sine venner. Mm. Noget, der er ret interessant for mig her, Frederik, det er, nu har vi jo haft Jonas Rosbæk inde fra Gamers Class, og snakket meget om det her med gaming og e-sportsverdens udvikling.
Ja.
Kan du ikke sætte et bord på, sådan, hvad det er for en udvikling, du har set? Altså sådan, Nu har vi snakket lidt om, at det er blevet lidt mere sådan, det er ikke længere tabubelagt, der er mange forskellige typer gamer, men sådan, ikke fordi jeg nu forventer ikke, du er ekspert i tal og markedsudvikling, men hvad er der sådan sket med markedet overordnet set de sidste sådan 5-10 år?
Jamen altså igen, uden jeg heller lige kan komme med faktuelle tal, så er det jo sådan eksploderet på alle lederkanter, som jeg ser det. Jeg plejer lidt at sammenligne det med i 90'erne, der var det golf, der lige pludselig blev sådan allemandseje. Det var sådan før, hvor man tænkte, det var advokaten og direktøren, der tog deres bagger op på et fly og fløj til Mallorca eller whatever, til at nu var det alle, der faktisk var at finde på de danske golfbaner. Så skete der lidt i 00'erne med jagt, at det blev sådan en allemandssport. Jeg var lidt med på jagtdien også, det jeg lavede både professionelt, og det er en hobbyting også. Og den så jeg virkelig også gå fra 0 til 100, både forretningsmæssigt, men også på privat niveau. Og nu er det lidt det her gaming, hvor hvis jeg skulle komme med et tal, jamen så har jeg hørt, nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det var sådan plus 90% af alle danske teenage-drenge associerer sig som værende gamer. Om det er, hvad vi kalder casual gamer, som er måske at sidde og spille Candy Crush på ens mobile device, eller om man sidder hardcore i sin gamer cave og kører Dota, eller LOL, eller Counter-Strike, eller Valorant, eller hvad de her spil nu engang hedder. Jamen, alle har et forhold til det i den her nye generation, der kommer. Min generation, 30, midt-30'erne, vi er med på det, som jeg kalder Astralis-bølgen. Og det er, at vi alle sammen har et forhold til Counter-Strike, for det er en del af vores teenage-år, og det var der, hvor internettet og det hele ligesom blev modent nok til, at de her multiplayer online-spil, de ligesom altså gav mening til, at det måske har været lidt ude for radaren de sidste 10-15 år. Mm. Og nu lige pludselig, hvor vi ser e-sporten som en del af vores hverdag, altså der er næsten breaking news på BT eller Ekstrabladet dagligt med et eller andet e-sports relevant. Og som sagt, jeg fandt det på Zulu af alle steder, hvor jeg sad, det var en barsel faktisk, og tænkte, at det var sgu da sjovt, der var Counter-Strike i fjernsynet. Jeg kunne bare ikke være med at se det, og så har jeg faktisk hængt ved lige siden, og været fire gange inde i Royal Arena til Blast-turneringer, og synes virkelig, det er cool.
Hvis man vil gøre noget rigtig sjovt, kan man gå ind på Google Trends og søge på Counter-Strike, og se, hvordan udviklingen har været, hvor det har været rigtig, rigtig stort i den her periode, hvor jeg ved ikke, mit iPad, men jeg spillede det også på netcafé, på fritidshjemmet efter skolen. Mm. Der samledes vi altså om de seks early stage computer, der var, så sad vi og gamede. Så havde det en eller anden peak, og så er det bare sådan drysset lidt ned, og nu er det bare virkelig stort igen.
Ja. Men så er også noget, der er blevet sjovt, det er, i forhold til dengang, vi så spillede Counter-Strike, etc., versus Fortnite-bølgen, der har været de senere år, med det meget unge klientel, hvor det jo gået hen, ikke bare at være et computerspil, men til at fylde så meget, så det er Fortnite 24-7. Ja. De danser Fortnite-danse udenfor, altså i det fysiske, virkelige liv, som ikke er virtuelt. Og de kører skins digitalt, som værende online. Altså, det er blevet meget mere omfattende, føler jeg. Men det er måske en teknologisk udvikling, det skal jeg ikke kunne sige.
Jamen, jeg tror, det er som Alexander nævnte tidligere, at det har været tabubelagt at være gamer. Det tror jeg bestemt ikke, det er mere. Jeg tror, det er jeg tror lige akkurat, jeg er den generation, der er med på, at jeg vil have det lidt svært med, hvis mine børn blev sådan gamer og brugte al deres tid foran en computer. Jeg er så blevet konverteret til ikke at tænke, at det er en slem ting nu, hvor jeg er en del af miljøet. For jeg kan se enormt mange sunde ting i gaming. Jeg kan faktisk se det som et rigtig, rigtig godt pædagogisk redskab. Mm. Vi har haft nogle rigtig dygtige, vi har haft en rigtig dygtig skribent, Christian Mogensen, indenover, som har virkelig løftet, hvad kan man sige, eller åbnet mine øjne omkring det gaming kan gøre for et barn, eller for andre minoritetsgrupper, som har nogle ting, de kæmper med. Det kan også være autister, Aspergers, det kan også være krigsveteraner, det kan være alle mulige. Der kan du faktisk bruge gaming som et fantastisk redskab til at få dem tilbage. Jeg vil ikke uddybe det, for det er slet ikke mit domæne, men det er blevet en ting, som kan bruges på flere forskellige parametre til ligesom at danne noget socialt faktisk. Hvor jeg tror, den tabubelagte del er det, at det er sådan et solo-game nede i en kælder, hvor man bare sidder for sig selv, ikke har nogen venner, og man ikke ud og trille bold og være i naturen, til at det nu er enormt community-drivende, og folk, børn, teenager, har rigtig meget socialt via deres headset, deres computer, og så det spil, de spiller.
Altså tror jeg også, hvis man skal tage sådan marketingbrillerne på igen, en af grundene til, at markedet er vækstet så meget, og det er ikke længere tabublagt, fordi der er de her e-sportshold og superstjerner, som folk nu ser op til, hvor det er en seriøs levevej, hvor du kan tjene rigtig gode penge og lave noget, du elsker på samme tid. Ja. Hvor det var bare ikke rigtig en realitet før.
Ja, PewDiePie, han er ikke stadig den bedst betalte YouTuber.
Jo, det kan godt være. Og det er jo primært gaming også.
Det er det næste tæt på udelukkende gaming, når man så går lidt ud over, ikke?
Men jo, og det, hvad hedder ham, No-Tail fra OG Dota, sådan dansk spiller, det er også en af de bedst betalte e-sportsstjerner i verden, tror jeg.
Han er en af vores, hvad kan man sige, ambassadører for Shark Gaming, og han er den bedst betalte, eller bedst indtjenende e-sportsudøver i verden, med mål på præmiesum, og har jo sit eget e-sportsorganisation nu, og
sikke en titel.
En gut midt 20'erne, så vidt jeg husker, så det går hurtigt.
Det er imponerende. Mm. Men jeg synes også, der er nogle tegn på, at selvom det stadig er meget tidligt, eller spadestik, det er jo, at gaming commerce, altså nærmest direkte marketing i spil, har man også begyndt at se et boom i. Jeg så et webinar forleden om Metaverse, hvor I der blev nævnt et eksempel med Ferrari, som jeg tror vist nok havde lavet nogle in-game advertising, altså hvor at deres biler eller modeller indgik i spillet som en del af et aktivt spil. Ja. Det synes jeg var ret cool, for det åbner ligesom op for nogle helt andre muligheder. Særligt for de her store brands, der er råd til at være der, men super spændende.
Absolut, og hvis man lægger mærke til det, til det hedder Blast Pro, en Counter-Strike-turnering, der bliver afholdt her i Danmark i Royal Arena, en gang om året, så vidt jeg husker, at der var sådan et par store brands med, hvor jeg tænkte, hvad er jeres interesse her? Hvis jeg ikke husker helt forkert, så PwC var en af hovedsponsorerne, som vi nok alle sammen kender som værende et revisionskonsulenthus, og jeg tænker, hvad er deres interesse i at ramme den her flok af 15.000 glade gamere i alderen, 15 til nok 35, ikke? Men selvfølgelig er der en vinkel ind på det, siden at de har taget ind på den, og en anden, det er jo så ikke en virksomhed, det er amerikanske luftvåben. De er hovedsponsor på, jeg mener det er ESL, som er sådan en liga i Counter-Strike også, og de er sådan meget aggressive omkring deres markedsføring på det her, at de vil gerne sætte deres præg på det her. Men der er jo lavet nogle undersøgelser, hvor de siger, at gamer har simpelthen nogle fysiske og nogle psykiske kvaliteter, der passer rigtig godt til at blive åbenbart jægerpilot, eller den, hvad kan man sige, lave en professionel karriere inden for
det rumforståelsen.
Der er noget, som jeg forstår det, der er noget samarbejde omkring det at sidde, hvad kan man sige, hver for sig, med headset på og snakke sammen. Og så er der også bare noget koordinering og
noget overblik.
Ja.
Noget jeg også blevet meget mærke, jeg mener nok, det er Audi, som sponsorerer Astralis, er det ikke sådan der?
Det er rigtigt, ja.
Hvor det jeg egentlig også tænker, det er super genialt. Det er meget sådan langsigtet marketing, og det handler om at komme ind i målgruppen, hvad skal man sige, altså at gøre sig til kende og komme top of mind meget tidligt.
Ja.
Fordi at, jeg ved godt, at Astralis' fanskar er bred, men langt størstedelen af unge, og de kommer ikke til at købe en Audi lige foreløbig.
Nej.
Men det er bare vildt at tænke på, at de laver den investering allerede nu. Altså så lang tid frem. Og det er noget, bilmærker ikke er særlig kendt for at gøre. Jeg prøver at ramme meget unge mennesker med deres markedsføring.
Ja,
lige så høj grad.
Men jeg tror, du igen bliver fanget af den forestilling, Alexander, som der er omkring vores målgruppe. Og det er nemlig at teenager, fordi igen, jeg blev også overrasket, da først jeg kiggede på den data, jeg blev præsenteret for, da jeg gik igennem vores betalte kanaler hos Shark Gaming og vores generelle analytics data, at vores primære købende kunde er ikke den teenager, jeg havde forestillet mig. Det er altså en relativ ressourcestærk ung mand mellem 25 og 35 år, gerne ofte med en relativt høj uddannelse inden for administration eller business, økonomi. Det er det billede, der tegner sig, når vi kigger på hvad kan man sige, de demografiske og psykografiske interessevariabler, vi får fra for eksempel Facebook, hvor jeg tænker, det var ikke det, jeg havde forestillet mig. Og det er ikke den måde, markedsføring hos Shark Gaming havde været kørt, før jeg kom til. Der var det teenage-drengeværelset, vi ligesom snakkede til, hvor jeg prøver at advokere nu, at vores publikum nok er mere modent, nok er mere voksent, og vi skal prøve at se, om ikke vi kan gå i den retning, hvor vi faktisk rammer dem, der egentlig kører vores produkter. Så det er lidt sådan en...
Kan vi ikke prøve at tage lidt ind i det så, for det er jo sådan meget marketing eller hvad. Nu nævnte du Johan, som er en af jer, så regner vi allerede nogle customer avatars, eller sådan ICP'er, eller...
Personaer,
ja. Hvor mange er der? Altså, og hvor bredt spænder det? Altså, hvor dybt er I gået ned i det? For jeg tænker, der må være ret meget.
Der er meget. Jeg vil sige, vi arbejder ud for de tre personer. Og det er Christian, 25-35. Det er Johan, teenager, start 20'erne. Og så er Johans forældre. Og vores primære målgruppe, som er den, vi snakker til, og det har vi haft mange snakker omkring det her, jamen det er altså Christian på det 25-35. Vi laver ikke meget markedsføring rettet mod det her unge teenage-publikum. For altså de bliver en enorm købekraft om 10 år, fordi at der vil, hvad kan man sige, gamer til populationsratioen nok være endnu vildere, end den er lige nu. Men igen, vores kurvstørrelse i gennemsnit er 8.500. Og der er trods alt de færreste teenager, der sådan lige smider 8.500 efter et gaming-PC-setup. Så derfor går vi efter de lidt mere ressourcestærke, hvormed alderen er lidt højere. Så vi starter der ved det plus 20, når man typisk er kommet ud fra uddannelse og fået sit job og har en løn, der retfærdiggør, at man kan hoppe mere ombord på sådan et setup. Fordi det, vi gør hos Shark Gaming, er, at det er altså no compromise produkter. Det er top of the shelf, det vi sælger, og det vil vi helst ikke gå på kompromis med. Mm. Vi har nogle billigere maskiner og noget, men vi lægger vægt på, at det er konfigurerbare gaming-PC'er af høj kvalitet. Ja. Og det koster. Sådan er det bare.
Det er også det, jeg tænker, det er til jeres fordel i jeres marked, så er der en meget klar forståelse mellem pris og kvalitet.
Det er der.
Det må der være. Altså,
absolut. Ja.
Der er ikke noget værre end at sidde og game på en dårlig computer.
Nej, eller få noget, som så ikke kan køre det, du rent faktisk har købt til at kunne køre. Ikke? Det er jo sådan, det er absolut.
Fremtidssikret. Altså, yes. Det går meget hurtigt. Ja. Altså, det er det jo altid gjort. Altså, det er jo mange, mange, mange hundrede gange, at teknologien der udvikler sig på bare et år i forhold til hastighed og hukommelse. Og
men hvis vi så kigger på lad os sige, Christian og Johan her, hvor er de så til stede? Hvilke kanaler kan I ramme dem på, som er sådan unikke for jeres branchekategori, eller hvad man skal sige? Jeg tænker, at vi snakkede om inden optagelsen, der er måske noget YouTube, der er noget Twitch, der er måske også nogle tournaments, konkurrence, hvor man kan være med. Kan du ikke sætte på ord på, hvilke sådan unikke marketingkanaler, jeg arbejder med?
Jo, altså, de traditionelle er selvfølgelig til stede, og den kommer vi ikke udenom. Og når jeg tænker traditionelle kanaler, så er det er jo vores gode gamle Facebook, vores Google. Der er vi selvfølgelig, og det dækker jo bredt. Hvis vi skal blive specifikke på de personer, vi lige har nævnt, jamen, så har vi egentlig noget data via noget spørgeskemaundersøgelse faktisk kørt, hvor de gerne vil opleve os, hvor de gerne vil møde os, når vi snakker marketingkanaler. Og der lå Facebook og YouTube øverst faktisk, i alle aldersgrupper, hvilket taler meget godt ind i, at Facebook er stedet, hvor communityet lever i stor stil. Der findes nogle ret store Facebook-community inden for e-sport. YouTube er stedet, hvor, som du også nævnte, Alexander, at man kan finde rigtig, rigtig meget, hvad kan man sige, sådan replays og tips og tricks og go-tos og tutorials og whatever. Er de lidt mere særegne for gaming generelt, jamen der har vi jo Twitch, og Twitch er jo den her streamingtjeneste, som er lavet til gaming, men som går mere og mere over i bare at være andre kategorier end gaming. For eksempel er der en kategori, der hedder Just Chatting, som nu vist har overhalet og er den mest, hvad kan man sige, streamede kategori, hvor det egentlig bare er personer, ligesom bloggere eller vloggere, hvad kan det, der snakker med deres community og fortæller om, hvad de nu har gang i. Så Twitch er en ting, vi skal have for øje og vinder mere og mere indpas i andre, hvad kan man sige, brancher end gaming, men spændende
format. Er det så med henblik på at tabe ind i nogle creators, der er derinde, og ligesom få dem til at hjælpe jer med at sprede budskabet, eller kan man køre reelle annoncer derinde? Nu er jeg ikke så meget familiar med Twitch endnu.
Twitch, kan du køre betalt annoncering på? Vi er ikke noget der til endnu, og så vidt jeg forstår det, så er det rigtig, rigtig dyrt. Det er det som oftest på nogle af de lidt nyere eller annonceringsbetalingsversioner. Det vi bruger det til er, at vi finder creators, som er relevante for os. Det vi typisk gør er, at vi kigger på de spil, de spiller, fordi det retter sig typisk mod et hvad kan man sige, alderssegmenteret publikum. Mm. Du nævner Fortnite, typisk det lidt yngre publikum, og så kunne man tage noget Counter-Strike, typisk det lidt ældre publikum. Og så prøver vi ligesom lidt at rette en kampagne ind efter det og finde de rette creators til det. Så vi har nogle sponsorerede relationer, der kører over 3, 6, 12 måneder, og så vil vi nu begynde at arbejde lidt mere kampagneorienteret med Twitch som kanal. Så vi faktisk kommer til at bruge en platform, en dansk udviklet platform faktisk, der hedder Network. Det er det shout-out til dem lige nu.
Shout out til Network,
helt nye, men de giver os faktisk, muligheden for at lave kampagne rettet mod et specifikt formål. For vores tilfælde kunne det være en produktlancering. Så vi kan lægge sådan nogle overlays ind på en Twitch stream, hvor der kommer en helt klassisk bannerreklame.
Hmm.
Det er altså, cool. Kommer yeah, sliden ind fra højre, kommer sliden ind ned fra oven, eller et eller andet, hvor yeah, der står Shark Gaming, nyt keyboard, whatever, køb nu.
Er det en dansk virksomhed?
Det er en dansk virksomhed, der har lavet platform her, hvor okay, det kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre af andre veje, men de samler det i hvert fald, hvor der er lagt en aflønningsmodel ind over, så man kan tælle antal visninger og aflønne ud fra det.
Det er også det super det lækkert og sådan relativt passivt for dem. Altså nu tænker jeg på creatorne, for jeg ved, tidligere har der været lidt en tendens til, at så åbner de deres stream, eller de åbner deres videoer på YouTube med This is sponsored by SteelSeries, ja, eller hvad end der nu er op, eller VPN'er er også sindssygt meget op i den verden. Ikke?
Jo.
Så det tænker jeg er en smart løsning. Ja. Lidt mere sådan banner affiliate.
Det er mega cool, altså det er vildt, at der må sikkert være flere virksomheder, der laver det, men jeg har jo tænkt over det nogle gange, at der hele det her, sådan, det er jo et helt space for sig selv, ikke? Altså sådan streamer og content creator advertising platform, og hvad er det så, er det, betaler man per visning, eller er det affiliate altså modeller, eller hvordan fungerer det?
Nu rammer jeg et ømt punkt her. Jeg har forsøgt at knække den ned her i 12-14 måneder. Jeg har brugt et andet dansk influencerbureau, hvor vi ikke lykkedes at komme i mål med det, fordi at deres fokus lå på, skal vi sige, gode gamle Instagram-influencer.
Mm.
Og det er den verden, jeg kommer fra. Så efter 2-3 måneder, hvor det bare ikke lykkedes at finde de rette partner i form af gaming influencer, var det sådan, hvad er det jeg gør galt? Så snakker jeg med mit bagland og Shark og siger, men altså det er jo streamere, altså Frederik, husk nu, det er noget andet her, og bare fordi du ikke er gamer, men fint nok, så hvor finder vi dem hen? Og der blev Twitch bare langet ud med det samme, ikke? Og så har vi sådan prøvet at finde en model til, hvordan at vi kunne lave det bedste setup, og jeg vil meget gerne hen på en sådan affiliate løsning med en aflønning per salg, fordi at det synes jeg giver mening for alle.
Mm.
Men det er bare ikke den måde, det har fungeret på med streamere indtil nu. Og sådan fungerede det jo heller ikke med traditionelle Instagram-influencer for nogle år tilbage. Mm. Men det er blevet lidt mere alment over i den verden nu, at du kan aflønne ud fra salg.
Har I nogensinde prøvet at lave en kampagne med en YouTuber eller en creator eller en streamer, men hvor der bliver lavet en hel video eller et helt stykke content kun omkring det her med en affiliate-kode, hvor det virkelig er gået mørkt, hvor det har solgt meget? Eller er det stadig ikke sådan
work in progress?
Ja, work in progress. Altså, vi har et par rigtig gode cases med nogle rigtig store navne. Ja. Altså, når der er impact, så er der impact, og så går det stærkt. Og på baggrund af en rabatkode, vi har delt, kan vi jo se i vores system, hvor meget den person har kunne generere. Og der har vi et par navne, der har omsat for over 500.000 på få måneder, ikke? I deres navn, og det var den type aftaler, vi gerne vil ud og have mange flere
af. Det kan jeg godt forstå.
Men det er de færreste, der gider hoppe med på en aftale med en kommissionsbetaling. Så derfor har vi sadlet lidt om, og lige nu der ligger vi mellem to modeller. Den ene, det er en eller anden form for på Twitch måler man meget i average concurrent viewers.
Yes.
Altså, hvor mange seere har der været hen over en tidsperiode i gennemsnit. Og så kan man ligesom se, når de sidste 3 måneder, den person måske har haft average concurrent viewers på 500. Så hvis vi beder ham om at streame i 10 timer hen over en måned, og det er ligesom kampagnen, så giver vi ham ligesom 500 gange de 10 timer, gange en eller anden sats, vi nu sætter.
Yes.
Så det bliver beløbet, den person kan forvente at få i betaling. Så har vi ligesom taget højde for det reach, han genererer, men samtidig også, hvad kan man sige, den engagement, altså time spent, fordi den her concurrent viewers trods alt bliver målt ikke ud fra, at der er en, der lige har været med i et sekund, men trods alt til højde for, at der er nogle seere, der bliver hængende.
Ja.
Den model, synes jeg, er rigtig fin. Og den anden model, som er den, vi prøver lige nu, det er lidt den her mere branding-banner-løsning, hvor det simpelthen er en betaling per bannervisning. Så når banneret slider ind hver 30. minut, og der sidder 500 seere, jamen så vil der lige tælle 500. Der ligger også i det her, at den her creator bliver bedt om, bliver henvist til, at du må meget gerne komme med det, vi kalder for vocal shoutouts. Mm. Altså nævn gerne lige vores brand, fordi at hvad jeg har forstået, og hvad jeg har erfaret, er, at man skal helst ikke trække en streamer ud af deres vante miljø. Så du kan ikke gøre en YouTuber til en streamer, du kan ikke gøre en streamer til en YouTuber. Så du kan ikke bede en streamer om at lave en review-video. Han laver ikke video, han redigerer ikke, han snakker ikke video. Han sidder og jammer med sit community via en stream.
Ja.
Så man skal respektere, hvis det er den vej, han må gå, så skal man respektere, at streamer og YouTuber, de laver video-content i en vis længde på deres måde. Du kan ikke give dem et manuskript og instruere dem i, hvad de skal gøre, bare fordi du har noget, du gerne vil igennem med.
Har I tænkt ind i, at på trods af, at man kan sige, streaming er et sindssygt fedt man kan sige, platform eller medie for sådan nogen som Shark Gaming og deres målgruppe, men jeg har også set mange, der sådan repurposer deres streams til eksempelvis YouTube, så de kan leve videre, ikke bare en dag, men 6 måneder, 12 måneder, hvor det så starter med en opening ad eller en eller anden form for budskab i starten. Den her video er sponsoreret af Shark Gaming eksempelvis.
Ja.
Fordi så kan du ligesom ikke malke, men du kan få lov at leve lidt længere, det får lidt hurtigere ben at gå på.
Klart.
Er det noget, I kigger ind i, eller...
Typisk, hvis vi for eksempel laver en anden form for aftale, vi har også en type aftale, der nemlig går på, vi vil gerne med danne relation til nogle af de lidt større navne, der har lidt impact, og sige, men altså, kunne du ikke tænke dig at være ambassadør for os? Så det er ikke bare på det her kampagneformat, nu kører vi 30 dage med det her Shark Gaming keyboard eller headset, hvor der kommer et banner slide ind hver 30. minut hen over en måned, men inden vi prøver at dykke lidt mere ind i det, og der beder vi dem om at lave noget content, vi kan bruge på egne kanaler. For der, hvor jeg ser den store værdi i at bruge streamer, influencer, eller navne, der har en form for impact, det er især på egne kanaler. Og det ved I jo også med det, I laver til hverdag, at kan man kan få rigtig, rigtig meget ud af at få et navn, der er, hvad kan man sige, relevant og har en form for, nu bruger jeg ordet impact, men det er min måde at sige på, der ligesom tænder communityet. Ja.
Vi kalder det cloud.
Jeg kalder det gennemslagskraft.
ja, jamen altså, det er jo ting.
Alle tre er gode.
Ja.
Så kan man få dem til at lave noget, der ligesom er... vi har for eksempel en snak, der hedder for eksempel No-Tale, vi har nævnt før. Altså, kunne fremstille nogle videoer, der hedder, hej, jeg hedder No-Tale, jeg er dobbelt vinder af The International, som er en stor Dota-turnering, og jeg har joined The Shark Side. Det er ligesom vores sådan... Du har ambassadør, ikke?
The Shark Side.
Full social proof. I like it. Og så highlighter han så lige, hvorfor at jeres gear er federe end alle andres, eller er det bare sådan...
Vi prøver at holde det non-commercielt. Sådan relativt non-commercielt til det her.
Så det er mere sådan en community, at nu er man på The Shark Side.
Lige præcis. Ja. Du er en del af The Shark Side, fordi at selvfølgelig er det noget cool gear. Vi kommer med det, behøves vi ikke at i tale sæt.
Det er sgu spændende. Mm. Også fordi, at, altså, vi har jo rigtig mange samarbejdspartnere herinde, som er e-commerce eller performance cases, hvor vi kører rigtig meget content, rigtig meget videocontent, og noget af det, som mange af de mest succesfulde har til fælles, er, at vi kan bruge en eller anden kendt person og nogen med impact, som du kalder det i videoerne. Også flere og flere e-commerce brands, der er begyndt enten at indgå partnerskaber med, det kan være i form af ambassadører, eller at der er en person, der bliver partner i virksomheden, eller der er mange måder at gøre det på, men bare for at kunne bruge den persons ansigt. Ja. Altså selvfølgelig er der jo ofte, der kan godt være andre elementer til det strategisk og så videre, men det har vi bare set ryk performance vanvittigt meget, rigtig mange gange. Og det er også nogle gange en fin balance, hvor man siger, skal vi bruge det her ansigt som et aktiv til at bygge brand og øge sådan brandværdien ved at koble personligheden på brandet, eller skal vi bruge det til at køre performance? Og det er sådan, nogle gange kan man gøre begge
kan
ting.
Kan ikke være begge ting,
det kan man også godt, men der er også nogle gange altså respekt for personen, at de ikke har lyst til at lave noget, der er meget kommercielt. Ja. Og de skal værne om deres eget brand, særligt hvis de er med i mange andre ting.
De vil
ting
gerne også undgå det købmandskab der.
Det er jo det, og det skal ikke sådan udvandes. Og sådan. Det har oplevet lidt at være hos os i hvert fald, men, eller særligt over i Payday hos os. Men vi har i hvert fald set de gange, hvor vi kan lave det på en succesfuld måde, som en performance-kreativ eller kampagne, så kan det virkelig rykke noget.
Ja. Mm. Men jeg tror også, det er det, der jeg mener med at holde det lidt non-kommercielt, altså at stikke med en manuskript i hånden, hvor de står og priser ens produkter. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vinder på. Mm. Altså, jeg tror, deres ansigt og deres impact i sig selv er nok til at sige, altså, jeg tror på Shark gennem deres produkter, det er derfor, jeg selv bruger dem. Og så behøves man ikke at malte den ko meget mere. Mm. Det har en effekt, altså sådan George Clooney, Nespresso-ting, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Han siger ikke så meget om, hvorfor. Han siger bare...
Det er bare god kaffe, ikke?
Ja,
det er sgu står han simpel. Ved.
Ja. Mm? Det er sgu ret interessant. Fedt. Så er det sådan den store vej, I kommer til at gå, som så mange andre går nu, det er sådan meget det her ambassadør og influencer creator drevet, eller er det bare det en ud af måske, mange kanaler?
Det er en ud af flere kanaler. Det er en, som jeg har arbejdet hårdt på at finde en løsning på.
Mm.
Igen, den store udfordring har været lidt den her aflønningsmodel, så jeg føler, at begge parter, virksomhed som creator, går derfra med hvad kan man sige, en fair værdi, som er gensidig. Mm. Der har før lavet rigtig, rigtig mange partnerskaber på vegne af Shark Gaming, som ikke har været værdiskabende for Shark Gaming. men var der blevet givet meget ud i håb om, at man fik noget tilbage, men der var ikke stillet nogen krav. Og der savner jeg en ligeværdig model, hvor aflønning, det er nødt til at blive tænkt ind, fordi at jeg vil gerne behandle hver eneste marketingkanal på ens vis, og når jeg mener på ens vis, jeg vil have en eller anden form for målbarhed, så jeg kan se, hvordan er den kanal, om vi måler eksponering, trafik eller omsætning, vil jeg kunne se, hvordan den leverer ind, målt op imod noget andet. Og det er jo altså omdrejningspunktet for min position som CMO, at sørge for, at vores, hvad kan man sige, marketing mix og allokering af ressourcer til de forskellige kanaler, jamen den er optimal. Mm. Så derfor kan jeg ikke arbejde med, at vi giver monetær værdi eller PC-værdi ud mod, at vi ikke ved, hvad vi får igen. Ja. Så det har været arbejdet med at lande det her streamer, hvad kan man sige, streamer som marketingkanal. Så det er en af de særegne ting for gaming. En anden, hvad kan man sige, særegne ting for gaming. Jamen altså, det er nok YouTube også, vil jeg sige. Altså der er, den er også lidt ny for mig som værende marketingkanal. Vi har netop kørt det første test på, det er jo så gennem Googles annonceringsværktøj, men man har kørt noget annoncering igennem YouTube. Vi har faktisk en positiv ROAS.
Fedt.
Det er der ikke mange, der har. Nej. Vi har en positiv ROAS på over 10.
Ja.
Altså bomber er til at køre, altså de her, man ikke kan skippe
det
i starten. Ja.
Det er det, ja. Hvor vi har lavet noget dedikeret materiale til YouTube. Vi har lavet en hvad kan man sige, arbejdet ud fra en funnel, som vi som oftest gør, hvor vi har lavet 5 videoer, der starter med noget brand USP værdiintroduktion til Shark Gaming. Relativt god kvalitet, lavet content, vi har lavet in-house og slutter af med noget, hvad kan man sige, noget lidt mere højkonverterende stof i form af, her der er en rabatkode med noget, jeg kan ikke huske, hvad rabatkoden er, men for at se, om det faktisk også rykker noget, og det gør det. Så vores tilstedeværelse på YouTube er helt sikkert succesfuld i den forstand, at der findes mange gamere på platformen. Det er et sted, de er, og de bruger det jo som Flow TV, som vores generation nok har gjort på lidt anden vis. Vi er med på Netflix, men de sidder bare og abonnerer i vildskab på YouTube-kanaler, og er der bare mange timer i løbet af nu.
Vi snakkede jo også med Jonas om der fra Gamers Class, de har også haft virkelig god succes med det, fordi de ligesom jeg har den kæmpe store fordel, og så har de for eksempel en ambassadør, som er på samme hold som ham der, Notale der, som hedder Topson, hvor de kører noget sammen med ham, hvor han er ambassadør for dem. Og det de, for dem, der ikke har lyttet til det afsnit, det handler om, det er, at de har sådan et software, hvor man kan blive trænet i specifikke spil, sådan en læringssoftware, hvor man så bliver bedre til, lad os sige, for eksempel Dota. Så har de ham her Topson her som ambassadør, og så kan man, jeg selv bliver ramt af det, altså hvis man så ser en Dota-video på YouTube, så får man en annonce med ham. Og det, du ved, det bliver ikke mere hyper-niche-targeting end det.
Det er meget YouTube, målrettet, ikke?
Det er meget målrettet, og det er bare noget, som kun YouTube kan.
Ja.
Altså det kan du ikke på nogen andre kanaler. Så hvis du har de her ambassadører eller de her fordele, så kan du virkelig måle ret godt. Så det er jo, jeg tror også virkelig, det går ind og blive en kæmpe stor kanal for jer, når I skal.
Absolut. Og for mig er det jo igen, hvad er YouTube? Men for mig, der er det, der er det en søgemaskine som Google.
Det er det også
det er der, når jeg har fået et stykke Bosch hård hvidevarer, jeg købte en tørretumter, og der er et eller andet, der bare ikke stemmer. Søger på Google, får ikke det svar, jeg vil. Søger på YouTube, og så kommer der en eller anden Bosch hård hvidevarer tutorial. Bum, så giver det mening. Det er det, jeg bruger det til. Jeg tror aldrig, jeg har abonneret på en kanal, som det vel hedder. Men igen, nu hvor jeg er kommet tættere på det, gennem mit professionelle virke som CMO hos Shark Gaming, og kan se, at det er en kanal, hvor folk bare er til stede, virkelig, virkelig, virkelig mange timer.
Ja.
Så derfor har vi selvfølgelig også rettet en del kraft efter det, lige nu i form af betalt annoncering via Googles platform. Men vi leder også efter de gode creators derinde, og især til brug af unboxing-videoer, reviews, jamen omtale af vores produkter, og har lavet et par ret store samarbejder sammen med svenske YouTubere. Jeg har nogle giganter derovre. Vi har et par stykker med mellem en kvart og en halv million abonnenter, som vi har kørt noget med. Og det var faktisk ikke urimelige krav, de stillede for at lave noget. Jeg ved, hvad de kan tillade sig til, jeg ved, hvad de tager fra nogen, men det var faktisk nogle fornuftige mennesker, som ja. var til at snakke med. Så det kan jeg sagtens anbefale, at man prøver at række det ud.
Ja, det er nok også fordi, de har synes om branded in the first place. Yeah. Ja. Typisk er de jo lidt mere medgørlige, hvis de godt kan se sig selv i branded. Ikke?
Ja.
Så hvis man sidder derude, og man er creator, man er gamer, så smider man bare en Frederik en LinkedIn-besked.
Skal være så velkommen.
Fedt.
Man ved aldrig.
Det er grund til, at vi griner lidt i forhold til det med søgemaskinen, om YouTube er det. Det er fordi, det er en snak, vi har haft mange gange, fordi YouTube er jo så mange ting.
Ja.
Det er både en videoplatform, nu er det også en streamingplatform, det er også et socialt medie på en eller anden måde.
Ja, der kører det shorts også, ikke?
Der kører shorts også, men det er jo primært en søgemaskine, sådan som jeg ser det også. Men det er jo også svært, og det er jo noget, som vi har diskuteret om, så er det også noget som TikTok, som vi vil kalde et socialt medie.
Yeah.
De definerer sig selv som en videoplatform også, og kommer til at rykke mere og mere hen imod YouTube, og vi ser det allerede nu.
Det er Flow-TV'et for fremtiden.
Ja, det er præcis.
Videoformaterne bliver længere, og der kommer nok også til at komme et eller andet browserbaseret, som er mere eller. Du kan også se, hvordan det udvikler sig.
Der er også mange creators på TikTok inden for alle genrer, og jeg ved, der er sikkert også nogle interessante for jer.
Ja, det er ikke bare dansevideoer mere.
Nej, det er det, jeg mener.
Nu det, yes.
Så der er masser hen på diverse platforme. Ja. Jeg synes, Twitch, YouTube, TikTok, sågar geniale og meget oplagte.
Ting, der også overrasker med YouTube, vi snakker også meget community ind os også, fordi at min baggrund dikterer, at jeg tror meget, at den stærkeste form for branding, man kan lave, jamen det er at danne et stærkt community, hvor du har en lille hær af meget brandloyale kunder, som er glade, ikke fordi vi har bedt dem om at være der, men fordi de faktisk synes, det er et fedt produkt, og fordi vi skaber et fedt, hvad kan man sige, miljø omkring vores produkt. Så vi gør rigtig meget ud af vores organiske marketing. Igen, vi er primært på Facebook, hvor vi har et opslag til 2 om dagen. Vi kører meget sådan meme game, som også er nyt for mig, som er et internet gamersprog, men virkelig, virkelig underholdende. Har nogle virkelig dygtige gutter, der sidder og laver det her. Og hvad jeg blev overrasket over på YouTube var, at folk er meget villige til at kommentere. Du skal hive det ud af dem på Facebook. Ja. Altså især danskere. Altså det er sådan virkelig stygt, hvor meget værdi der skal skabes.
Ja, især den yngre målgruppe.
Der skal noget til, før du får et like eller en kommentar, og får at fodre med noget Facebook juice, som jeg kender, når vi gerne vil lege med algoritmen, får det til at ryge lidt derudad, ikke? Og på YouTube, det kommer sgu ret det kommer sgu ret drypvis, ret okay. Ja. Virker til, det nemmere nogle gange, når man sender noget ud, hvor man tænker, at det var måske lidt mere kvantitet, frekvens, end det egentlig var kvalitet, men vi får et respons alligevel.
Og det er jo hele præmisset for mediet. Du kender ikke dem, der er omkring dig.
Nej.
Derinde, der er selvfølgelig i gamer-communityet, kan det være, at man har nogle snitflader med nogle andre mennesker i Danmark særligt, men som udgangspunkt det er det samme i TikTok. Ja. Dem, du kommenterer på, det er typisk ikke nogen, du kender.
Nej.
Så folk er lidt mindre, hvad kan man sige, sky i forhold til at skulle sætte deres personlige brand eller deres personlige præg på et stykke indhold.
Mm-hmm.
De kan faktisk være meget interagerende. Ja, og det er jo også, man kan sige, styrken bag de platforme.
Ja, og super fedt, som, når man sidder som afsender og fundet respons. Det er jo det, vi drømmer om. Det er jo derfor, vi gør det. Ikke?
Men så skal I på TikTok, Frederik. Det engagement.
Den er super højt på listen.
Ja, men altså,
den tager vi overfærd.
Det er jo helt vildt, fordi det er jo sådan noget, der kan vi virkelig se det. Engagement på Facebook, Instagram. Facebook virkelig dårligt. Instagram lidt bedre, men også meget dårligt. YouTube lidt bedre, men så på TikTok, der skyrocker den bare.
Alright.
Der, altså, man følger mange flere, man engager mange med meget mere. Og sådan, det er bare... Det er et præmis for at være på appen, at du er aktiv. Fordi at man liker, man deler, man kommenterer meget mere. Der har vi virkelig nogle vilde tal for nogle andres profiler.
Jamen, den er virkelig højt på ønskelisten. Vi skal køre noget konfirmationskampagne nu her i april-maj. Og det var sådan en af de ting, hvor vi tænker, det er der, vi skal introducere TikTok til vores marketingmix.
Det er sgu fedt. Det tror jeg ikke, I kommer til at fortryde.
Nej.
Fedt.
Nå, Peter. Tiden flyver jo afsted her. Jeg tænker, det er på tide, at vi kommer videre til vores rapid fire runde.
Mm.
Vi kommer til at stille dig nogle hurtige spørgsmål, Frederik,
cool.
Som du kan komme med et kort svar på.
Mm.
Er du klar på det?
Jeg er klar.
Fedt.
Fyrløs.
Det første spørgsmål er, hvad er det bedste køb, du har lavet det sidste år? Det kan være privat, det kan være professionelt.
Jeg tror, det er min Apple AirPods.
Etteren eller toeren?
Pro-udgaven. Yes. Altså, noise cancellation er et helt nyt univers for mig. Og vi er i et åbent kontormiljø, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men nogle gange, når den lige står på manuelt arbejde, hvor jeg bare skal lukke mig inde, det synes jeg faktisk, jeg kan opnå ved lige at få det der noise cancellation til dem der, og så kører der lige en time, hvor jeg føler mig isoleret og bare ryger mit arbejdsflow. Så det vil jeg egentlig lige give frem, og jeg tror, at det var fordi, de sådan lidt blev væk fra mig i går aftes, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke nøgen. Leve uden, agtigt. Så det har været lidt en game changer.
Fedt. Spørgsmål nummer to. Hvad læser du til eller ser for tiden? Hvad læser du eller ser for tiden?
Hvad læser jeg ser for tiden? Morten Münsters Beautiful Marketing er gået for i dag. 1 og 2.
Yes.
Det er nok det seneste, jeg har læst. Lyttet til. Jeg læste den første og lyttede til nummer 2.
Fedt.
Som lydbog. Og det kan jeg anbefale alle. Om det skal være marketing, eller om det egentlig også bare er til ens privathed. Jeg har taget mange ting med derfra.
Den spænder sådan lidt over
bedre. Ja, og toeren, er den lige så god som etteren?
Jeg tror, etteren havde mest impact på mig.
Yes.
Ja.
Fedt. Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
Hvad inspirerer mig mest i mit arbejde? Jeg er nok lidt en goalgetter, så det er hele tiden ligesom at prøve lige at skabe den næste succes. Åbne en ny dør, lige gøre et eller andet anderledes. Det er den lille succes, der driver mig. Ikke at jagte årets mål og få det ind, men den daglige, den ugenlige succes med, at vi lykkes med de små ting. Det tror jeg, det der inspirerer mig og driver mig, og det er som vi snakker meget om mit team. Det kommer også for den gode bog med Beautiful Marketing. Prøv bare lige at blive 1% bedre hele tiden. Mm. Altså, prøv hele tiden bare lige at jagte den der 1% med ligesom at hvad kan vi bare lige gøre anderledes? Kan vi ikke bare lige gøre det lidt bedre? Så det prikker vi meget til hinanden til ude i mit team. Det der med, at det er okay at komme med konstruktiv kritik, og så sige, hvad kan vi gøre anderledes, og hvad kan vi gøre bedre, for at få den lille succes og den lille indsigt.
Fedt. Hvad vil du sige til dit yngre jeg, inden du startede din karriere?
Fokus. Hold nu fokus. For helvede, hold fokus. Altså, for mange hatte på, gabe over alt for meget, du lykkes mellem 40% og 80% med det hele, men det bliver aldrig rigtig godt noget af det. Tag nu én ting ad gangen, struktur. Én ting ad gangen, og lykkes nu med det rigtigt, inden du går videre. Altså, få det lukket på den rigtige måde, inden du går videre. Det, jeg har haft alt for mange bolde i luften, og tabt nogen, og ikke fået fuldt op på de gode. Og, ja, fokus og en form for struktur i dit arbejde.
Fedt. Hvad er de bedste, skråstrej vigtigste egenskaber for en god CMO?
Jeg vil sige en form for overblik, når vi er her i 2022, som vi er i dag, og der er mange kanaler at jonglere med, som kan mange forskellige ting, og som skal trackes performance-wise på mange forskellige måder. Det at holde tungen lige i munden i forhold til at få det bedste ud af den ret store jungle, det er at navigere imellem alle de kanaler her, vi nu bruger. Vi bruger projektstyringsværktøj til at gøre det. Ellers havde det aldrig lykkedes for os at køre kampagner på alle de kanaler, vi gør, med den kvalitet, vi gør. Så jeg vil sige, en god kvalitet, det er igen en struktureret tilgang til ens arbejde, så man kan lykkes med hvad kan man sige, holde det kolde overblik, og så skal man være dataorienteret her i 2022. Det har jeg også snakket med Saddam Alexander, vi har haft en del snak omkring, hvordan man kan blive bedre til at måle på nogle af de kanaler her. Mm. Og det er mit helt store take her i øjeblikket, det er at blive super skarp til at måle performance. Mm. Hvordan får vi absolut mest tracking ind til at måle på? Og hvordan får vi visualiseret, så vi i vores lille team hver især kan kigge på de metrics, som er vigtige for os, uden at det bliver en eller anden stor farvelade af clips og slides og alle mulige tal, som ikke er relevante, men altså, hold det nogenlunde skarpt, ja. Så alle får lige afret det, de skal have med for at forbedre sig selv på daglig, ugentlig, månedlig, årlig basis.
Det var meget forfriskende at høre dataorienteret, og ikke datadrevet.
Ja, eller datainformeret.
Datainformeret var rigtig god, den glemmer jeg aldrig.
Ja, det er meget det der med, at hvis man kan få det der ene nøgletal, eller KPI eller metric, North Star metric, ikke? Alle løber efter i hver team, det er jo sådan... Og det er umuligt, men det er fedt, hvis man kan komme derhen af, at der i hvert fald er en eller anden ting, som man driver forretningen meget efter.
Der er næsten ingen i mit team, der løber efter det samme metric. Alle har hver deres. men kogt ind, så handler det om eksponering og trafik og omsætning.
Det må være det næste afsnit, Frederik. Det er et helt afsnit for sig selv.
Absolut.
Det er noget, jeg siger rigtig ofte. Mm. Men tusind tak, fordi du vil være med i dag her. Det har været rigtig, rigtig spændende. Super god snak om noget, der ligger mit hjerte meget nært i hvert fald.
Tak for at måtte være med.
Fedt. Det var da så lidt. Så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.